Kirkjum fjölgaði skjótt hérlendis eftir kristnitöku og höfðingjar byggðu kirkjur á bæjum sínum. Það hefur vafalaust þótt okkur sæmt, enda skildu menn fá rúm fyrir svo marga í himnaríki sem rúmaskáttu í kirkjunni er þeir byggðu. Tíundarlögin 1096 skilduðu menn til að greiða skatt til kirkna og hafa þær því efna skjótt. Frá miðöldum hafa varðveist margir dýrgripir í kirkjum hérlendis og er gripum hér komið fyrir líkt og var í kirkjunum. Vinstra megin þegar inn er komið, eins og sé norðan megin í kirkjunni, eru klukkur fremst, þær hengu venjulegast í klukknastöfli, í forkirkju eða á stafni kirkjunar. Þá er næst hökull komin úr kirkjunni í Hítardal, erlent handverk. Þá má sjá stóra og fagra tréskurðarmynd af Maríu og önnu móður hennar sem báðar horfa á barnið Jesú. Anna heldur á bók eins og venja er á slíku myndum og táknar bókin spádóma ritningarinnar Jesú. Myndin er þýsk og mun gerð í Líbíku í Þýskalandi rétt eftir 1500. Hún var fyrrum í Holtskirkju í Önundarfirði. Þá má sjá útskorna mynd af Maríu sem líklega sér sænsk og frá 13. öld. Hún er í rómönskum stíl líkt og ufsakristur og er með kórun eins og hann. Í litlum skáp má sjá enn eina Maríumyndina og við hlið hennar aðra sem talin íslensk smíð. Sú hefur glatað kórununni. Á veggnum hangir hluti af stóri altarisbrík úr alabastri frá Hítardal, gerði í Englandi á 15. öld. Hér á landi eru varðveittar óvenju margar slíkar myndir. Undir þessum myndum eru íslensk altarisklæði með Maríumyndum frá seinni hluta miðalda. Fyrir gafli lengst til vinstri er róðukross sem líklegast hefur hangið fremst í kór komin frá Silfrastaðakirkju. Þarna er Kristur sýndur sem píslavottur í gotneskum stíl. Fyrir miðju er altarisbrík úr kirkjunni í Ögri við Ísafjörðardjúp flæmst verk frá 1500. Fyrir framan stendur vaskana í líki ljóns sem notu var undir vígt vatn til að lauga hendur presta. Kalikur og patina sem oblátur voru bornar fram á eru úr Skálholtsdómkirkju frá því 1300. Þar fyrir neðan er altarisklæði úr Hóladómkirkju sauma með svonefndum refilsaumi og talið vera frá fyrri hluta 16. aldar. Myndin sýnir hina þrjá íslensku dýrlinga, Guðmund Góða, Jón Ögmundsson og Þorlók Þórhalsson og tvo engla sem standa þeim til hliðar. Talið er að Helga Sigurðardóttir, fylgikona Jóns Arasonar, síðasta kaþólska biskupsins, hafi saumað klæðið. Hægra megin eins og að sunnanverðu í kirkjunni er innst kórkápa Jóns biskups Arasonar á Hólum með myndskreptum borðum sem sýna hina ýmsu dýrlinga. Það er flæmst verk frá fyrir hluta 16. aldar. Á borði eru paxspjöld, en pax merkir friður á latínu. Þau voru notuð við messur á þann veg að spjaldið gekk milli manna og fólk kisti á það leið og sagt var pax tecum eða friður sé með þér. Í skáp má sjá mynd af Ólafi Helga Noregskonungi líklega frá því 1700. Hún er talin vera íslenskt verk því á hægri vænga neðan er mynd af Guðmundi Góða. Ólafur var vinsæll dýrlingur og verndardýrlingur margra íslenskra kirkna. Aðra og stærri mynd af Ólafi Helga getur að líta yst í skápnum. Öxin og ríkiseplið, helstu einkenni hans, eru glötuð.